kasih Saudara. Yang pertama tadi yang disampaikan, saya ingin menggarisbawahi tentang ritual pada saat Waisaknya dan peran dari Kementerian Agama. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan juga keberadaan saya di sini, hadir di sini. Terus terang ini bukan satu undangan dari panitia untuk mewakili dari Kementerian Agama, tidak. Karena satu, saya diminta Ibu Rani untuk undang beliau untuk melihat kondisi di sini. Itu satu, saya bersedia karena saya ingin menambahkan pengetahuan dan ingin melihat kondisi yang namanya kampung Dusun Buddhis itu seperti apa, perkembangan agama Buddha di daerah-daerah itu seperti apa. Makanya saya terima kasih juga kepada Ibu Rani sudah mengajak saya ke sini, dan saya sanggup untuk meninggalkan pekerjaan saya pergi ke sini. Itu karena saya khawatir nanti ada satu kesalahpahaman bahwa jika ada di dalam pemerintahan, jika ada satu kegiatan itu yang diundang kita adalah lembaga yang terdekat. Kan di sini kementeriannya ya di apa wilayah Jawa Tengah gitu ya. Jadi bukan saya, kalau saya di Jakarta saya ke sini terus saya mewakili nanti salah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk permasalahan Waisak. Pada dasarnya Kementerian Agama itu kan netral. Kami hanya melayani umat, keperluannya umat. Apa yang terbaik dari umat dan tidak menimbulkan suatu perpecahan, itulah yang kami harapkan. Jadi jika ada hal-hal yang sudah kita laksanakan dan itu kurang tepat, boleh diusulkan dan yang terbaik itu seperti apa. Kan begitu, jika ada hal seperti tadi diungkapkan bahwa Borobudur itu sudah merupakan suatu, boleh dikatakan altar untuk Buddha gitu, sudah mewakili. Kenapa harus dibuat satu altar lagi? Nah seperti itu kan mungkin double gitu kan, double altar gitu. Nah sebaiknya seperti apa gitu kan, karena umat Buddha selama ini dalam menjalankan ritual itu tidak akan terlepas dari altar atau pratima-pratima Buddha itu tadi. Simbol-simbol seperti itu kan tetap
representasi.
Kira-kira seperti apa yang diusulkan gitu ya. Kami hanya mendengar dan ingin menyampaikan baiknya seperti apa supaya kita itu terjadi satu hal yang lebih bagus dan mendekati satu kebenaran gitu ya. Jadi tidak terlalu kelihatan apa namanya rancu gitu, dan tetap akur, tetap rukun, guyub rukun antara intern agama, terus ekstern dan hubungan agama dan pemerintah. Seperti itu maksudnya gitu. Jadi ada satu kerukunan tetap terjaga. Jadi ya ini yang ingin saya sampaikan gitu, dan ingin saya gali juga, ingin saya dengarkan jika suatu ketika saya ketemu dengan atau bahkan mungkin saya juga akan langsung menemui pejabat yang mungkin berwenang permasalahan seperti ini loh, saya menemukan gitu. Yang sebaiknya seperti apa, nah inilah yang ingin saya gali dari semua yang ada di sini, terutama Romo Salim, kira-kira sebaiknya seperti apa. Kenapa? Karena di pemerintahan sendiri tidak mungkin semua orang itu menguasai hal semacam itu, gitu. Jadi birokrasi mereka yang pahami, tapi secara kecilnya untuk pembelajaran tentang Borobudur misalnya, itu saya rasa di luar dari orang-orang di kementerian itulah yang lebih menguasai, dan itu yang boleh nanti akhirnya disampaikan ke pemerintah bagaimana kira-kira ini cara untuk memasyarakatkan pengertian yang benar ini kepada masyarakat banyak gitu ya, kepada masyarakat Indonesia terutama, untuk bisa memahami bahwa Borobudur itu memiliki nilai-nilai
pengajaran
yang seperti pengetahuan ini, yang luar biasa seperti ini loh. Jangan sampai kita sebagai umat Buddha datang ya seperti kulit saja, hanya berkeliling gitu. Bahkan kalau bisa, saya tadi mengatakan bahwa anak-anak muda ini adalah sebagai generasi penerus. Sehingga pada saat dia pergi wisata sekolah atau wisata dengan orang lain, mereka itu bisa menjelaskan, menjelaskan relief-relief itu seperti ini, inti ajarannya itu seperti ini dan sebagainya. Nah itu bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini bisa memahami hal itu dan bisa bicara gitu. Itu yang ingin saya sampaikan atau ingin saya
katakan. Very good, terima kasih. Tapi saya berbesar hati ini. Kalau boleh ngomong sedikit ya, mudah-mudahan pada suatu ketika dari Departemen Agama bisa melihat keberhargaan ajaran-ajaran di Borobudur ini dan merasa bahwa ini sudah sepantasnya masuk di kurikulum ajaran agama Buddha. Karena ini urut kok, Bu. Urut mulainya. Jadi saya kira enggak ada salahnya dan tidak akan nabrak tradisi apapun. Memang benar sutra-sutra yang digunakan di sini boleh dikatakan disebut memang namanya Mahayana Sutra. Betul, ada ininya. Tapi ajarannya, caranya milih ini terampil sekali. Ini mengatasi sekte-sekte, ini mengatasi apa ajaran di sini karena ini untuk rakyat sekitarnya. Harapan saya mudah-mudahan nanti pada suatu ketika, di suatu kesempatan dari departemen bisa melihat bahwa ini memiliki cukup keberhargaan untuk dimasukkan dalam kurikulum. Nah, kalau ini kurikulumnya, mendadak di Indonesia akan punya tradisi Buddhis yang mempunyai kurikulum yang kokoh. Ada dasarnya. Tidak lagi harus kurikulum yang kita pinjam dari Tibet, atau kurikulum yang kita pinjam dari Sri Lanka. Kita kurikulum yang bisa besar, kita perlu pelajari itu semua. Sebagai saya tahu, tidak ingin hanya melihat perbedaannya, tapi ingin melihat bagaimana itu efek dari tradisi-tradisi semua itu ke dalam kehidupan kita semua. Itu yang penting. Jadi saya pikir ini nanti kalau memangnya betul akhirnya bisa sampai begini, leing lempak di sini beberapa hari, ya. Apa lo yang masak berhari-hari jadi kurup apa ada yang istilahnya gitu kan, jadi ini dan yang muda-muda di sini itu nanti apa terjemahnya apa sih kamu suruh semua ini buat rekan-rekan yang tidak ngerti bahasa Jawa itu apa kita bersibuk di sini ya, atau bergerak betapapun itu nanti mudah-mudahan akan membawa suatu dampak yang bagus, yang baik, yang kegunaan di sini. Dan apa senang sekali, makanya urusan itu ini, makanya kita milih apa bersinergi dengan akademis. Kita pilih dari Universitas Indonesia dengan grup di sana. Nah, sesepuh Universitas Indonesia ini Profesor Nanum, right? Profesor apa Nurhati Magetsari. Kita pernah loh, ini saya suka sampai kurang ajar. Kita ini pernah mengadakan seminar, tamu utamanya para profesor dari UI. Yang datang Profesor Nanung, Nurhati Magetsari, Profesor Agus Aris Munandar, Pak Cecep, apa? Profesor Nini. Terus satu lagi profesor siapa yang jadi arkeolog yang menulis apa keramik itu 5-6 oh lebih 8 waktu itu dan juga siswa-siswa yang saat itu mengambil S3 di UI ikut datang dan siswa-siswa UI yang datang di sini. Kita ini siapa berani memberi kuliah ke mereka berapa hampir 8 jam ya seharian suntuk dari pagi sampai sini semuanya enggak beranjak dengarkan mengenai Borobudur ini. Mereka terperangah melihat Borobudur sendiri. Jadi memang ini kan suatu kekayaan, suatu apa kejayaan kebudayaan kita. Jadi kita marilah sama-sama menggali ini. Apa marilah sama-sama mengaturkan ke kebudayaan dunia ini. ini loh, di Indonesia we can offer something like this. Dan dari riset kita boleh dikatakan tidak ada di dunia apa-apa yang monumen yang menggunakan sutra-sutra ini sebagai map, as a mapping, sebagai apa musik ini. Tapi sekarang mulai apa sampai Prof. Agus Murid, Profesor Nanung kan sekarang sudah sepuh, jadi beliau sudah enggak begitu aktif di sana. Profesor Agus Haris Munadar boleh dikatakan beliau yang sekarang the top apa authority tentang Borobudur. Itu sampai beliau mengatakan, Pak Sarim, nanti kalau misalnya nulis buku buat departemen ya enggak apa-apa, tapi bedah bukunya di UI aja nanti. Sudah disuruh saya bilang ya nanti enggak apa-apa bedah buku, nanti kita kerahkan semua nih sampai departemen gitu. Jadi ini rencananya pelan-pelan sedikit apa karena kita sendiri juga apa sumber daya manusianya juga apa enggak banyak. Ini kita ini bondonya cuma bondo keinginan berbakti ke negara saja. Ingin menggunakan apa ajaran dasar Buddha kita persembahkan ke dunia kebudayaan Indonesia ini. Jadi betul-betul kalau kita dianggap ini sangat nasionalistik, yes, of course. Kita akhir memamerkan kebudayaan Indonesia. Jadi karena dulu memang nyatanya seperti itu. Pada saat-saat itu Indonesia ini salah satu pusat pembelajaran agama Buddha yang paling lengkap, yang paling tinggi. Itu memang benar. Jadi lain kali kalau orang pilgrimage kalau ke India misal itu kan harus tahu ceritanya Buddha begini. Itu juga sesuatu yang betul-betul bisa move. Tapi ke Borobudur kecuk, apalagi kalau mereka tahu begini sampai sana, oh ini gini kan, ini ceritanya begini. Kita belum mulai loh itu. Kita sekarang yang mulai yang tadi hanya yang terpendam. Makanya Bu, ini misalnya saya tunjuk gini, saya pernah ngomong ke Bu Direktur dan ke Pak Tri di Biro Konservasi, saya mikir gini, nanti mungkin ya kalau bisa di Borobudur itu dibangun mungkin 4 atau 5 audiovisual room ya, terutama mengenai Karma Wibangga ini. Semua turis yang datang lebih dari 3 orang harus ditemani pemandu. Karena apa? Tidak hanya untuk menerangkan, tapi untuk menjaga kelestarian Borobudur. Sekarang turis itu bis-bisan gak ada yang awal. Pencinaan naik, manjat kemana-mana, meskipun setiap 2 meter ada tulisannya dilarang memanjat dan duduk di sini, didudui malah tandanya. Kalau saya dengan pemandu-pemandu semua pasti monggo minta tolong bro, jangan duduk di sana. Tapi seandainya kalau mereka selalu ditemani dengan pemandu, mana berani dia duduk di sana. Saya kira ini salah jalan keluar satu-satunya. Dan kalau ada audio visual begitu, setiap yang datang duduk dulu berapa menit, nonton dulu ini gini, lalu lihat gini. Terus untuk tour kali ini kita akan nonton yang di Jataka bagian ini, yang di Gandamiha ngomong gini, kan bisa dibagi-bagi. Grup A menjurus ke barat, grup B muter dulu naiknya dari pintu selatan yang ini, nah, jadi nggak tumbuh-tumbuhan. Tambah lama kan tambah cepat, kan bisa dimikirkan begitu. Saya usul, dan ini rupa-rupanya Mas Yudi suruh mekan. Mas Yudi, di mana-mana itu sekarang kalau kita book, misalnya di Louvre segala macam, dikasih jam. Kamu mau book datangnya jam berapa? Yang pagi jam 8 lebih mahal, gak apa-apa. Cuma 8.10 kartismu merah. Yang dari jam 10 sampai jam 12 kartismu hijau. Jadi mereka bisa diatur. Sekarang kan enggak, datang seenaknya sendiri, ujel-ujelan Grislok. Karena apa? Karena mereka buru-buru. Karena Borobudur sambil lewat lihat, pokoknya wis pernah ke Borobudur. Kalau berkunjung enggak apa-apa tuh, kita bilang kamu mau book mana. Lah nanti orang akan book jauh-jauh hari kan. Dan kita bisa tuh, wah Pak Tri senang sekali. Jadi ya mudah-mudahan begini ini, kita kan, tapi kita kan bukan ekspertnya nih, cuman kepengen apa bersumbangsi. Saya kira kok bisa nanti diatur dengan begini. Terus mudah-mudahan dengan buku ini saya sudah matur ke Bu Direktur kan. Bu Direktur nanti kan kalau yang menerbitkan departemen, kalau seperti dulu kan baginya tak bisa bayar, ini harus pakai distribusi. Sekarang nah ini Kementerian Agama mungkin juga bisa. Jadi Kementerian apa, Departemen Kebudayaan sudah menandatangani MOU dengan Balai Pustaka. Jadi sekarang mereka distributornya, mereka yang mau menerbitkan. Dapat bagian, uangnya langsung masuk ke APBD. Enggak masuk ke departemen. Masuk ke negara langsung. Enggak apa-apa toh. Tapi kan bisa nyebar. Lah saya, kita juga minta bayaran. Nanti bayaran itu untuk melestarikan para-para pemandu. Bikin beasiswa, biar ambil S1, S2, S3. Itu kan, lama-lama, misalnya enggak generasi ini, generasi yang akan datang. Enggak generasi yang akan datang, generasi yang akan datang lagi. Dosita Borobudur. Tahu mengenai ini. Itulah. Jadi saya besar hati, senang lihat ada ini di sini dan sebagainya. Ya, monggo.
Ini Ustaz Roya, Ramo.
Panggil Pak Aja juga enggak apa-apa kok.
Saya melihat begitu luar biasanya yang nilai dalam Borobudur ini. Apa enggak alangkah baiknya berbagi juga kepada PTAP perguruan tinggi agama Buddha yang ada, karena mereka ini kan nantinya juga sebagai orang yang harus membagarkan dharma gitu. Jika nanti mereka mendapatkan pengetahuan hal ini, supaya nanti tidak lagi mengulang hal yang mungkin selama ini dianggap benar seperti itu. Nah, ini bisa, mungkin bisa rolling, karena di Indonesia kan ada beberapa perguruan tinggi agama Buddha gitu. Nah, di Jakarta saja ada 4 kawan salah yang nasibnya rolling gitu. Jadi itu yang pertama PTAB, yang kedua mungkin kepada para biku. Karena biku pun kan juga, saya yakin nggak semuanya memahami hal itu. Jika, karena ini kan ujung tombak. Para biku, guru-guru, para pandita, ini kan nanti yang akan bicara kepada masyarakat. Nah ini akan mempercepat pengetahuan yang benar tentang Borobudur, seperti itu. Jadi mungkin kerjanya ke PTAB dulu, terus apa ke?
Ya, bingungnya yang terakhir aja. Paling susah.
Ya ini kan sesuatu yang baik. Kalau kita punya niat yang baik, pasti akan ada jalan yang baik pula.
Betul. Saya setuju sekali. Dan itu betul-betul seperti itu, tapi memang betul. Ini yang kita ini gerilya terus loh, urusan Borobudur. Malah nggak berani lewat wihara dulu, nggak berani lewat, apalagi lewat biku-biku, non sewu. Apa? Lewatnya mana? Akademis dulu. Apa? Ini. Nyelundup. Ada perayaan Waisak di Ancol yang panggil barengan. Pak Agus, Aris Munandar, Profesor Nanung dan saya. Nyelundup. Saya ngomong mengenai Borobudur. Pak Nanu ngomong apa yang beliau selalu ngomong, apa akhirnya gitu. Keluar dari situ itu Mahayana atau Theravada? Belum, gimana? Saya ngomong betul. Ini anunya gini. Kalian dari mana? Organisasi apa? Ini Anatta. Ini luar biasa. Makanya diajarkan sebagai kedua. Anatta ini kan me and mine, kan? Saya, Anatta, Anda, Anatta. Artinya tidak sebatas teman saya, tapi keluarga saya, wihara saya, grup saya. Apa ini termasuk yang namanya Anatta tadi? Dan ini kalau sudah dicengkram yang lain, karena kita khawatir kita akan teriris, keliru besar. Semakin kita buka hati, semakin kokoh, semakin dilindungi. Seperti harusnya disupport hanya saya, gini. Saya masih ingat, Awi ini sudah senyum. Saya masih ingat sekali, waktu itu habis ada tsunami, Wi, ya kan? Di Aceh. Kamu yang cerita atau saya yang cerita, Wi? Itu yang dipersoalkan, wah, di sana ada beberapa yang hara kena. Yang kena malah wiharanya Budayana. Loh, Nuwun Sewu, ini ngomongkan tsunami, datangnya gelombang besar, penderitaan ini penderitaan manusia. Yang kita perhatikan siapa? Wihara agama saya. Itu pun gak sebatas itu, yang grupnya saya Budayana. Tapi ini kebiasaan manusia ini seperti ini. Borobudur ini ingin mendobrak sini. Mak saya mudah-mudahan cara approach seperti ini, kita ini jadi alat pemersatu, tidak alat pembelah. Ya makanya harus hati-hati. Ini kalau sudah kita coba kok sudah. Kita coba misalnya dulu kita sampai pamitan ke apa IBM. Apa terus apa Bilua terus macam-macam kita sampai nuwun sewu. Ini mau ngomong mengenai Borobudur di sini, minta izin sebab kita kan bukan apa-apa ini, mau ngomong di mau besar begini ini 2 tahun yang lalu. Responsnya dua-dua apa enggak tertarik. Jadi ya. Tapi enggak apa, jangan berkecil hati. Saya kok bisa misalnya seperti kali ini ketemu Henny di sini dan banyak adik-adik. Ini pasti akan bergulir terus karena ini memang acaranya seperti ini. Makanya apa kita apa saya kok yakin nanti akhirnya bisa. Misalnya kepingin juga menerjemahkan misalnya berapa gini nanti malah terjemahnya kalau bisa ini misalnya jelas pakai bahasa Inggris kan ya, tapi kalau perlu terjemahkan ke bahasa Jawa gitu misalnya, why not? Kan di sini kan supaya yang sesepuh-sesepuh di desa-desa di sekitar sini bisa lebih ngerti, bisa lebih gitu misalnya. Nuh saya itu impian, tapi kalau nggak berani mikir yang tinggi gitu nanti kan ya nggak kejadian ya, jadi mesti harus tinggi. Tapi ya memang harus hati-hati dan harus pelan-pelan. Yang perlu dijaga jangan ada kesombongan, jangan ada sok pamer, sok pinter, ini jangan sampai begitu sebab ini nanti apa juga gitu. Tapi lihat karma pada sendiri kan berdiri kan ini loh, satu persatu ada semua sutanya di sana, mau dibantah bagaimana? Wah ada sendirinya nih sebenarnya, mau dibantah sendiri bukan milik kita. Tapi memang benar nggak bisa kalau dari departemen saja, coba harus didukung juga ini ya kan dari departemen. Tapi makanya saya pikir dari departemen secara ini juga nggak ada jeleknya keluarnya nanti. Yuk
baik, kita lanjut
kelompok
Eko dan Fiona.
Oke, ini coba-coba.
Selamat sore.
Selamat sore.
Jadi tadi kalau kami ini membahas tentang tripurita tekstilan oleh Fiona, lalu tadi membahas tentang pokoknya tentang yang begitu tentang nama itu. Nah di sini saya mau bertanya kan kalau kita kan sampai lagi mama kita dari pintu kamu tangga di itu apa? Iya, sama bulan sama lagi sama berusaha.
Iya.
Nah, untuk menuju satu tingkat lagi yaitu utama berusaha itu pasti kan ada hambatan-hambatan. Nah, di bangunan Borobudur itu sendiri adakah teknis-teknis yang menunjukkan atau menggambarkan hambatan-hambatan itu?
Oh, makanya perumpamaannya, simbolismenya di Borobudur itu bagus sekali. Jadi untuk apa naik ke atas kamu harus negosiasi apa undakan-undakan naik ke atas itu yang jelas hambatan pertama. Terutama kalau dengkulnya kiat-kiat gitu kan. Ini kalau yang muda-muda masih bisa oke. Okay. Tapi jadi gitu. Ya, tapi gini loh. Nanti ya agama Buddha ini maksudnya meskipun sudah sampai di utama purusha pun mulai nanti dari yang paling bawah namo gamane jataka awadana itu tambah lama kita akan bisa tambah maju, tapi akan masih tetap ada yang nyanggrok di dalam. Sampai nanti nyanggroknya yang paling atas ini menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke apa taraf itu untuk membicarakan ini. Sebab nanti nyanggroknya itu malah lebih mengerti lah. Ini mendekati misalnya apa pertanyaan mengenai ketuhanan tadi yang diomongkan. Jadi kendalanya itu bukan kendala, cuma kamu akan bisa merasakan sendiri. Meskipun saya sudah begini, kok masih ganjel? Nah, ini nanti kita akan bisa rasakan sendiri. Kendalanya sebetulnya sama, klesha dan apa karena tadi kendalanya di situ. Karena kita nggak ngerti, makanya yata buta darsana ingin mengetahui apa yang sebenarnya ada. Dan payahnya kalau di yang Buddha Dharma ini nggak dijanjikan apa-apa, kita harus sendiri. Bapak, makanya ibu. Jadi nanti pasti ada, nanti bisa rasanya sebab nanti kita ngomong sama-sama di sini. Tapi ya memang harus mengumpulkan ini nyana sambara dan punya sambara. Tambah lama pengumpulannya tambah begini, baru kita nanti bisa lebih. Oke? Apa? Oh, ini harus kamu interpretasikan. Misalnya ya, tadi dikatakan menghancurkan orang untuk membunuh. Makanya ini menurut kamu hambatan atau tidak? Ya, tentunya ini satu hambatan. Ya, kamu masih membunuh. Lalu yang tanya, kalau kita mengapa kok orang menghancurkan orang lain untuk membunuh? Mengapa misalnya? Apalah contohnya ya. Kalau perlu kamu bawa keluar kamu gitu misalnya untuk jangan ngomong membunuh lah terlalu ekstrim misalnya membunuh orang yang lain gitu ya. Tapi kamu misalnya berbuat sesuatu, kamu mau mengambil sesuatu, misalnya udaranya panas. Kamu jalan-jalan ke ya ke Borobudur gitu ya. Sambil jalan di sini ada tulisan apa botol aqua 10.000 botol aqua kecil. Gak ada yang jaga. Kamu sambil jalan begitu, kamu haus luar biasa. Kamu gak punya uang 10.000. Misalnya kamu mikir tak gak ada orang gitu. Kalau kamu ambil aqua itu, terus kamu minum, kalau nggak ada yang tahu loh, itu mencuri atau tidak? Mencuri. Ada yang kan nggak ada yang tahu kan? Nah ini kita salah ngerti ya di sini. Ada yang tahu. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Ini lebih mematikan. Ini lebih merepotkan. Ini loh yang diurus. Jangan lupa. Betapapun hebatnya kita menghalalkan tindakan kita, kita dalam sini kita tahu yang mana yang ada. Hambatannya apa? Hambatannya selalu mementingkan ininya daripada yang lain. Ini hambatannya. Jadi yang harus ditanggulangi mesti apa? Peka kepada yang lain. Makanya nanti berikutnya ini yang semalam kita katakan nigunani tumrapinilian, mantra yang luar biasa. Kamu lihat apa-apa yang kamu lakukan, ini ada gunanya buat yang lain atau tidak? Kalau tidak ada, paling tidak ini merugikan atau tidak? Nah kalau kamu lulus tes 2 tadi, kalau bisa membantu yang lain, kalau tidak bisa, paling tidak itu merugikan yang lain atau tidak? Kalau kamu jawabannya tidak, apapun yang kamu putuskan, pasti hasilnya oke. Karena motivasinya oke. Mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Yang kemarin kita ngomong ini loh, gelintiran tahu terakhir ditampah. Ini contohnya. Ya, ini kan jelas sekali. Hambatannya kok enggak memberikan ke tempat ke orang lain apa? Saya kepingin saya sendiri. Kamu kalau kamu tanggulangi hambatannya, jauh lebih senang. Tapi untuk bisa nanggungi hal hambatan juga dari hati, tapi juga dibarengi dengan pengertian, karena ternyata kalau kita peduli ke yang lain itu lebih senang. Oke? Okay. Eko ini anunya jam berapa Eko? Oh ini cancel. Good. Oke. Okay. Ini mumpung ada kesempatan, silakan kalau mau tanya apa? Monggo.
Hey, terima kasih punya selamat sore.
Selamat sore.
Saya mau bertanya tentang filosofinya Borobudur. Apakah ada paling berkesinambungan tentang aspek kayak logika, mistika, filsafat dan sains?
Nah. Oh. Filosofi dalam agama Buddha ini sebutannya darsana. Darsana ini melihat apa? Maka nama Sudarsono itu sepertinya bagus. Artinya melihat yang lebih awas. Apalagi mantap. Jadi darsana. Nah di sini menarik sekali. Jadi berarti kita belajar filosofi Buddhis mengenai apalah, mengenai pelajaran dari Mula Madhyamika Karika, saya dari Nagarjuna, atau belajar Bodhisattva Caryavatara dari Shantideva, atau belajar dari Abhidharmakosha dari Vasubandhu. Ini tujuannya bukan numpuk pengetahuan saja deh, tapi tujuannya supaya kita bisa melihat yang lebih titis, yang lebih kritis, yang lebih tajam penglihatan. Penglihatan tajam ini yang disebut vipassana. Penglihatan tajam. Kita mengerti vipassana ini sekarang artinya agak kabur, karena memang di beberapa puluh tahun terakhir ini vipassana digunakan untuk menerangkan semacam teknik meditasi sendiri. Tapi arti vipassana sendiri, pasana, lihat vi yang memotong, yang membelah. Ini vi ini lalu jadi di kata bahasa Inggris jadi bi, sesuatu yang punya dua gitu, bipolar, bicycle, dua gitu. Jadi vipassana di sini. Jadi Borobudur pun mengajar kita supaya bisa melihat filosofinya ya, supaya kita bisa melihat yang lebih awas, yang lebih titis, yang lebih gini. Diberi contoh-contoh. Sutranya yang dipilih juga sutra-sutra yang mendukung semacam ini. Nanti kita ya, sutra yang sederhana sekali yang dulu dianggap cerita anak-anak. Makanya saya juga bukannya apa nelongso sih, tidak ya. Tapi saya lihat di Indonesia sekarang ini Jataka diterjemahkan sebagai komik. Idenya bagus, artinya supaya banyak orang yang baca. Sayangnya tidak ada yang disimpulkan di situ. Seandainya ada komik begitu lalu disimpulkan, oleh karena itu perbuatan baik semacam ini jadinya seperti ini. Namanya mudana. Mudana ini apa? The moral of the story. Moral of the story. Ini sayang itunya enggak dijadikan. Jadi kalau mau tanya keseluruhan apa Buddha itu suatu filosofi yang coherent. Coherent bahasa Indonesianya apa ya? Ini seperti menyatu suatu apa filosofi, cara lihat yang sebetulnya coherent, yang menyatu dari paling bawah sampai ke atas, merupakan suatu kesinambungan, merupakan suatu kenyataan. Dan ini dibarengi dengan semakin tahu baru kita yang di atas bisa lebih ngerti, sampai apa nanti yang di atas lebih ngerti gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lompat pengertian kita masih di sini lalu ingin membicarakan di sini, kadang-kadang nggak kaduk. Jadi memang iya, filosofinya di Borobudur itu adalah untuk membantu masyarakat di sekitar sini untuk mengumpulkan nyana sambara dan punya sambara ini, supaya hidup ini bisa lebih awas, lebih titis untuk dalam penglihatan semacam ini. Maksudnya begitu atau gimana? Okay. Yeah, okay, good. Terima kasih.
Selanjutnya, kelompok cinta dan aksi. Salah satu kecil.
Ya, terima kasih, selamat sore.
Selamat sore.
Tadi di sini, sepertinya dengan diskusi ya, lebih ke curhat.
Oh, curhat, apa? Paling senang dengarkan curhat saya.
Kesaksian-kesaksian setelah menerima beberapa kali pertemuan dengan Pak Salim. Lalu untuk dalam hal ini tadi saya lebih ya apresiasi dan lebih menginspirasi dengan adanya buku dan melihat dari itu ya itu seperti kayak berkat kemahiran saya lihat dari itu kalau saya banyak menginspirasi saya ya wah ini buat tentang ini
nah bikin lamaran betul
melengkapi cerita-cerita yang saya buat apalagi tadi dalam sesi yang neraka tentang alam neraka tadi
jelas lagi
jelas sekali dan lebih mudah diterima daripada saya membaca buku yang sebar-sebar dan malah membingungkan
iya betul
ya, karena saya mau buat cerita Kunjarakarno itu kan memang salah satu sebenarnya ada Kunjarakarno harus masuk ke alam neraka
dulunya ngintip tok kan
iya jadi itu lebih melengkapi jadi banyak menginspirasi beberapa cerita seperti itu
ya, mari, ready. Silakan, boleh.
Selamat sore semuanya.
Selamat sore.
Pertama-tama, Almodana, terima kasih yang sedalamnya kepada Romo yang beberapa hari ini dengan meninggalkan keluarga dan sehari ya untuk berbagi dengan kita. Sebenarnya saya hampir cocok dengan cara Romo karena saya dari Kristen tadinya mau mendapatkan pelajaran Dharma dari Buddha tentunya tadinya teks ya kan dari sekolah saya merasa kok bukan karena saya menceritakan Kristen tapi dalam ajaran Buddha itu yang saya dapat dari sekolah dimana semua apa yang saya dapatkan itu adalah natural sesuai apa yang saya rasakan sebagai manusia. Tapi jawaban-jawaban karena mungkin sifat orang kan beda. Mungkin saya termasuk yang nggak pernah puas dengan pertanyaan atau
jawabannya.
Selalu ingin bertanya,
ya,
selalu mencari tahu. Dan di dalam Buddha Dharma itu saat umur saya segitu sampai sekarang itu belum ada pertanyaan saya yang belum
tidak terjawabkan.
Sehingga suka cita ini yang mungkin membuat saya meletak juga akhirnya. Saya begitu suka di dalam Buddha Dharma ini dan saya berusaha untuk apa yang saya rasa bahagia ini saya ingin semua mendapatkan hal yang sama kuat dengan jawabannya gitu. Jadi ini yang membuat saya ingin sekali orang lain bahagia seperti Romo juga saya berusaha dengan kapasitas saya membantu teman-teman atau apa yang saya kenal dalam Dharma yang ingin juga melakukan hal yang sama. Nah ini yang membuat saya banyak bersama-sama dengan pemuda. Karena saya berpikir yang tua-tua bukan tidak bisa. Tua-tua kadang-kadang kita terkunci dengan pendapatan pengetahuan sebelumnya. Yang muda-muda ini selalu juga berkreativitas dan mau bekerja, mau masuk untuk penyambungan. Memang Dharmanya kita dapat dari yang tua-tua yang senior. Kita tidak bisa lepas dari senior. Tapi yang muda ini yang sanggup jalan lebih jauh. Didasari oleh sekarang ini teknologinya luar biasa. Maka tadi dalam grup kita ada bilang seandainya Romo boleh kami mendapatkan izin. Karena ini media sudah sangat cepat sekali. Apa yang diseramakan Romo yang disiarkan Romo ini boleh dibagi di YouTube. Ya, di setiap acara Romo rekamannya itu boleh di sharing bukan untuk mengatakan atau mengatakan Romo itu hebat atau bagaimana tapi kami-kami yang di sini ataupun yang dulu-dulu saya ikutin Romo itu rata-rata yang saya kenal itu merasa mudah mendapatkan pengertian dari apa yang mau dibicarakan. Jadi kalau ini boleh diteknologikan ya kita sebarkan lebih gampang melalui media. Lalu karena saya datang hari ini karena saya ingin berkenalan dan ingin tahu dengan kota desa Dusun Pendek ini, saya juga bilang dengan Nasiran yang pernah saya mendengar dari Nasiran bagaimana begitu banyak desa dusun yang kita berhubung karena ini kita masih berhubung. Seandainya yang sudah ada ini yang menjadi jembatan kita untuk memperkenalkan nama, alangkah indahnya, tidak usah terlalu sibuk lagi kita mencari yang lain. Mungkin ini salah satu pemula untuk hidup yang lain. Karena kadang-kadang itu dharma yang kita ajar, bisa diterima oleh saya itu, bagi saya juga harusnya bisa diterima oleh siapapun dia sebagai makhluk hidup. Karena pengetahuan saya pada Buddha Dharma belum ketemu kata-kata Buddha yang memisahkan manusia, mengelompokkan manusia berdasarkan kelompok yang kelihatan di manusia ini. Tapi yang ada adalah insight-nya. Jadi bagi menurut saya harusnya bisa diterima oleh siapapun dia, bahkan semua makhluk. Nah, kalau penyambungan ke Borobudur, ke desa ini bisa jadi contoh, kok rasanya ajaran penemuan kebenaran ini dengan mudahnya menjadi virus yang baik untuk yang lain. Artinya kalau ini boleh dibilang ajaran Buddha, waktu Sang Buddha sendiri mengatakan ini bukan aku bukan pencipta yang aku tahu. Aku bukan pencipta, cuma karena aku menggali lebih dalam, aku menemukan bahwa ini adalah kehidupan, kehidupan yang nyata yang mempunyai hukum karma yang jelas. Coba kita yang jelas, semua bisa di buktikan dan bisa dijelaskan dengan baik. Saya yakin kalau memang kita pulangkannya tidak mengatakan aku adalah Buddha, walaupun pernyataan ini adalah Buddha dan kita sertifikasikan, ini akan menjadi juru penjaga yang luar biasa. Karena begitu kita tidak bicara agama, tapi desa ini melakukan kegiatan-kegiatan yang diajarkan oleh Buddha, energi positifnya akan meningkat, mengambil banyak dari alam semesta, bahkan para dewa pun senang hari di sini. Jadi mudah-mudahan harapan saya melalui Nasira dan pemuda yang lain, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga budi di sini ini akan membuka diri budi itu bahwa Buddha itu sebenarnya bukan agama. Buddha itu adalah bukti dari perilaku yang baik, yang bisa sama dengan agama lain pun, bukan sekedar agama, kita lintas agama, tapi kita adalah manusia yang mengasihi dan memiliki cinta yang luar biasa. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari sini, dan saya tadi bilang kemarin ya, saya bilang apa namanya sebenarnya yang baik kamu itu punya berkah loh, bisa datang ke rumah kami di sini. Karena yang dibicarakan juga bukan mengajarkan dharma, tapi menggali apa yang sudah ada di Borobudur, yang menggali tidak mencari manfaatnya untuk lain. Maka saya sangat bahagia kamu tadi mengatakan kita ini mau lebih banyak orang yang tahu, bukan hanya Buddhis ya, sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau mendalami lebih dalam, mungkin ya sebagian pada Buddhis. Tapi Romo ini semua orang, bahkan semua yang punya jodoh dengan Borobudur datang dan pulangnya itu bawa manfaat. Ini yang penting. Kalau saya dulu sering membawa teman-teman dari luar negeri jalan-jalan ke Borobudur sebagai satu kewajiban, lalu ke Indonesia harus ke Borobudur. Tapi di sana saya nggak bisa menceritakan Borobudur itu apa. Hanya bisa, wah ini monumen ajaib ya, terkenal dunia, bangunnya entah bagaimana. Tapi di luar kunci utama ini yang tadi di dalam buku ini baru lantai satu aja nggak bisa dibahas. Tapi saya sendiri yang mengaku sebagai Buddhis yang baru tahun itu nggak bisa membahas. Kadang-kadang hanya lewat, kadang-kadang malas lewat, malah loncat. Tapi kalau nanti ini sudah terungkap, walaupun tidak datang Borobudur, saya yakin dharmanya akan menyebar dengan sendirinya. Jadi kita harus support dusun ini, dusun kerajaan ini, mudah-mudahan sebagai contoh satu, dan saya berbahagia. Kebahagiaan ini sudah keluar dari kue ini. Kemarin dalam perjalanan pulang untuk tidur, kue ini bilang, saya mau bawa ini ke desa saya sebagai semangat ya, desa budi, karena budi sudah dari desa budi. Nah ini baru kue ini, nyata yang lain-lain yang pulang 150 orang yang hadir atau 300 orang yang hadir ini baru bawa semua, saya gak bisa bayangkan ya. Suka kita yang Romo sudah komisikan bersama dengan
penduduk desa di sini. Semoga para dewa itu bisa hadir.
Terima kasih. Pak Koyo, ini banget toh. Wow. Iya. Yeah. Sanggup toh Pak?
Sanggup.
Nah, ini karena kebetulan kasusnya di sini ya. Nah, jadi apa langsung dieksekusi. Ini gitu. Dan tadi yang disebut itu Kunjoro Karno ya, pasti yang menarik. Tokohnya siapa? Tokohnya sama yang dipilih dengan yang di Borobudur. Budanya yang dipilih Buddha Barujana. Jadi Kunjoro Karno itu nggak akan kaget sebetulnya ada sangkut pautnya inspirasinya dengan Borobudur. Saya kira kok mungkin ada. Cuman sekarang Kunjoro Karno ini dijadikan kalau wesyar, kalau ruwatan selalu pakai Kunjoro Karno apa lampanya. Tapi pakai Buddha Barujana loh. Ya kan namanya kawan. Baru sana, so itu is good. Alright, very good. Next, terima kasih sekali. Dan itu memang mudah-mudahan supaya bisa apa?
Grup terakhir, grup Emilia dan Pak Jo,
bapak
jadi jubir.
Wah.
Terima kasih.
Monggo Pak Budi.
Selamat sore, terima kasih Pak Lurah.
Selamat sore.
Saya sepakat dengan ibu, nah, saya ini dalam menteng terlalu jauh, tapi itu oke, saya sepakat dengannya. Karena topiknya memang saya tidak datang dari pagi, saya memang siang lagi baru datang. Teman-teman itu saya menyampaikan mau berjalan sendiri Pak, oke, kita mau baru mulai. Karena kita mulainya tadi dekat agama Pak Lurah, Pak Lurah kami. Banyak juga mengatakan Borobudur adalah perjalanan sejarah, perjalanan sama Buddha, megah, tentang kehidupan, bla bla bla. Sampai pada akhir kesimpulan, bahwasanya kalau Borobudur itu mulai dari rupa satu atau rupa satu sama tadi-tadi, bahwa Borobudur adalah...
Oh, ini tadi Pak Michael mau mencoba menghapuskan tuh. Borobudur pakai tingkatan-tingkatan kama datu, rupa datu, arupa datu.
Akhirnya disimpulkan bahwa Borobudur itu seperti sebuah kalau kita pesawat sama ada manifest ya. Pengumuman kalau itu Borobudur itu sering manifest dari Jepang. Dan Borobudur adalah kita, Borobudur RB. Kita dengan perbedaan, kita dengan latar belakang, kita dengan suku agama dan segala macam melihat bahwa Borobudur ini adalah sebuah warisan yang harus dilestarikan. Dan harapan saya sudah dengan Pak Dewi kemarin bilang banyak pemuda-pemuda ini yang berminat untuk memahaminya Pak. Jadi walaupun mereka itu boleh runtuh jadi kami juga ada yang bilang ada yang dan segala macam itu boleh hilang tapi semangatnya dan kalau tidak terpanam di pemuda di kita ini.
Ya, memang ya begitu itu apa? Karena memang tujuannya dibikinnya ini memang untuk tujuan semacam itu. Jadi sebetulnya cocok sekali memang. Tidak untuk melakukan. Mungkin Pak Budi kemarin waktu slide semalam ikut nggak? Ikut nggak? Yang gambar kita di Jawa Tengah ada 288 sandi. Ini coba kita renungkan sebentar. Ini luar biasa sekali. Dari 288 yang Buddhis malah cuma berapa persen? 30 atau berapa? Selebihnya Hindu. Ini bisa berdampingan. Apa? Candi-candinya berdampingan. Masyarakatnya rukun. Semuanya saling hormat menghormati. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang yang sampai diteruskan di berita Gresik ini dan di mana kalau ada upacara pun kemarin ngomong sama Pak Karyo ini itu berbarengan dusun mana jadi satu berbarengan semua. Ini loh ciri-ciri bangsa kita, bangsa yang penuh toleransi, bangsa yang percaya diri, yang ramah, yang terbuka. Kebudayaan ini sebetulnya ini loh Indonesia ini seperti ini. Makanya kalau lihat di Borobudur ini, di dalam Borobudur ini ukirannya macam-macam. Di sana misalnya nanti ada ukiran dewa apa, Siwa Mahadewa, ada Brahma, ada dewa-dewa Hindu nih diukir di candi Borobudur apa apa untuknya. Ternyata nggak soal, ini kan hanya sarananya. Jadi Borobudur sebagai monumen toleransi pun luar biasa sekali. Tapi sebetulnya yang jadi monumen toleransi bukan Borobudurnya, ini loh, kancah wilayah ini loh, luar biasa sekali. Pak Budi yang dari Katolik datang ke sini untuk ini. Ternyata kebudayaan itu masih hidup, kebudayaan itu masih dilestarikan. Siapa? Oleh siapa? Oleh kalian-kalian ini loh. Yang buktinya di sini nih, adanya lintas agama. Jadi ini membesarkan hati. Dimana yang kita omongkan selalu keretakan, keperbedaan, perbedaan ini di sini yang akan ditonjolkan malah kesamaan, saling menghargai, saling begitu. Jadi ini bagus sekali. Jadi apalagi nanti kalau kita apa, yang saya betul-betul sambil duduk di sini apa, bahasanya keterima sekali apa dalam hati saya. Ini kita baru membicarakan karma wibangga yang paling bawah. Kalau kalian nanti sudah sampai ke atas, mesti kalian jauh lebih senang. Apa bahwa apa acaranya ini amazing. Sayang waktunya nggak banyak, tapi kalau jam 6 ya, wih. Habis jam 6 terus apa? Terus habis makan? Terus? Jam 7 sini lagi? Oke. Okay. Iya.